Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Pozdravljam vas iz našeg centralnog studija, poštovani slušaoci. Ovo su najvažnije vijesti. Ambasadorka SAD Margaret Nwehara pozvala vladu i opoziciju da aktuelnu političku situaciju u Crnoj Gori rješavaju kroz konstruktivnu debatu. Razočaravajuće je da nije postignut sporazum o parlamentarnom dijalogu, ocijenio izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Charles Tannock. Crna Gora će zatvoriti granice za migrante i izbjeglice ukoliko to učine i okolne zemlje, izjavio premijer Milo Đukanović. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad prihvatio primirje koje su dogovorili SAD i Rusija i raspisao parlamentarne izbore za 13. april. Pentagon danas predaje Kongresu plan predsjednika Baracka Obame za zatvaranje američkog vojnog zatvora u zalivu Guantanamo. Izborom šefa specijalnog policijskog tima za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije stekli su se svi uslovi da specijalno tužilaštvo punim kapacitetom nastavi svoj posao, poručuju iz DPS-a, član Odbora za bezbjednost Obrad Stanišić.
Za očekivati je da se borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, rekao bih, ne intenzivira, nego nastavi dinamikom kojom se krenulo.
U pregledu najvažnijih događaja u svijetu u fokusu je i dalje Sirija. Bašar al-Asad je raspisao parlamentarne izbore i prihvatio prekid vatre koji su dogovorili Washington i Moskva.
Kao garancija da će neprijateljstva biti uspješno obustavljena od subote 27. februara, sirijska je vlada spremna da nastavi koordinaciju sa Rusijom, da bi se odredila područja i oružane grupe koje će biti obuhvaćene primirjem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Margaret Nwehara pozvala je vladu i opoziciju da aktuelnu političku situaciju rješavaju kroz konstruktivnu debatu, navodeći da je samo mirna i demokratska sredstva mogu rješavati na održiv način. Nwehara je vijestima kazala da će saveznici pažljivo pratiti kako se realizuje izborni proces u Crnoj Gori. Razočaravajuće je da sporazum o parlamentarnom dijalogu nije materijalizovan u ovoj fazi, kazao je u izjavi pobjedi izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Charles Tannock. On je naglasio da je opoziciji dovoljno nuđeno, ali da su neki opozicioni zahtjevi neprihvatljivi, kao što je nadzor bilo koje političke stranke nad javnim servisom. Čekam da vidim što će biti sljedeći predlozi, ali se taj proces dijaloga mora nastaviti, poručio je Tannock. Premijer Crne Gore Milo Đukanović kazao je Reutersu da će Crna Gora morati da zatvori svoje granice za izbjeglice i migrante ukoliko to urade i okolne zemlje. Ako evropske zemlje koje se bave posljedicama migrantske krize odluče da zatvore svoje granice, što drugo preostaje Crnoj Gori da uradi, rekao je Đukanović u Londonu na konferenciji Evropske banke za obnovu i razvoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministarstvo vanjskih poslova u Damasku saopštilo je da predsjednik Bašar al-Asad prihvata primirje koje su dogovorile SAD i Rusija, no režim će smatrati kršenjem primirja ukoliko neka od naoružanih grupa bude koristila prestanak vatre za učvršćivanje svojih pozicija. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad raspisao je parlamentarne izbore za 13. april, a istovremeno su SAD i Rusija objavile dogovor o prekidu vatre u Siriji koji će biti na snazi od 27. februara. Dogovor ne uključuje grupe poput Islamske države, Iraka i Levanta i Nusra Front. Oko 10.000 izbjeglica smještenih u izbjegličkom kampu u blizini grčkog grada Policastro čeka da uđe u Makedoniju. Novi način provjere i registracije izbjeglica znatno je smanjio propusnu moć preko prelaza u blizini Đevđelije. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je u protekla 24 sata oko 800 potvrda o pravu na traženje azila, među kojima su najbrojnije izbjeglice iz Sirije. Više od 100.000 migranata i izbjeglica stiglo je u Grčku i Italiju od početka godine, saopštilo je danas Međunarodna organizacija za migracije. Preko 90% njih stiglo je na grčka ostrva, a oko 7.500 u Italiju. U istom periodu poginulo je više od 410 migranata i izbjeglica, a ruta preko istočnog Mediterana između Turske i Grčke i dalje važi za najsmrtonosniju sa brojkom od 321 utopljenim migrantom. Vlasti u Kabulu nadaju se da će do kraja mjeseca biti određen datum za obnovu direktnih pregovora s talibanima, izjavio je afganistanski ministar vanjskih poslova Salahuddin Rabbani na početku sastanka četiri zemlje koje treba da pokrenu mirovni proces prekinut prošlo ljeta. Na sastanku su predstavnici Kine, SAD, Afganistana i Pakistana, ali nema talibana. Prvi direktni pregovori Kabula i talibana održani su jula prošle godine u Pakistanu, ali su ubrzo prekinuti kada je objavljeno da je talibanski vođa Mula Mohamed Omar mrtav već dvije godine. To je pokrenulo borbu za vlast i podjele među talibanima oko učešća u daljim pregovorima. Pentagon će danas predati Kongresu dugo najavljivani plan predsjednika Baracka Obame za zatvaranje američkog vojnog zatvora u zalivu Guantanamo, u kojem se još uvijek nalazi 91 zatvorenik. Plan zatvaranja tog objekta predviđa slanje dijela zatočenika u njihove domovine ili treće zemlje, dok bi preostali, kojih je nekoliko desetaka, završili u najstrože čuvanim zatvorima u SAD-u.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon propalih pregovora vlasti i opozicije o povjerenju u izborni proces i kontroli djelovanja institucija u predizbornom periodu, postavlja se pitanje što dalje. Hoće li biti novih pregovora, da li je dijalog definitivno okončan, pripremaju li se van institucionalni odgovori opozicije? Odgovore na ta pitanja potražio je Srđan Janković.
Bez obzira na neuspjeh prvog dijela pregovora između vladajućih stranaka i opozicije u uspostavljanju povjerenja u izborni proces, prema riječima poslanika Demokratske partije socijalista Predraga Sekulića, nastavak dijaloga je jedina alternativa.
Sve drugo ne bi bilo dobro za Crnu Goru. U svakom slučaju, Demokratska partija socijalista je prepoznata i do sada bila kao partija koja želi dijalog i koja najviše ima interesa da izborni proces bude održan bez jedne jedine mrlje. Mi lično smatramo da je i do sada nije bilo bilo šta što bi bacilo sjenku na izborni proces. U ostalom imamo i izvještaje relevantnih međunarodnih organizacija kada su u pitanju izbori, ali kažem još tamo, poželili smo da izađemo susret kolegama iz opozicije i da učinimo bez ikakve dileme ono što će biti izborni proces koji nas čeka u septembru, oktobru mjesecu ove godine. U svakom slučaju, kažem još jedan put, čini mi se da je nastavak dijaloga jedina alternativa.
Podsjetimo, učesnici parlamentarnog dijaloga koji su radili na sporazumu o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore nisu postigli dogovor. Najspornije tačke zbog kojih je dijalog prekinut bile su između ostalih kontrola djelovanja Agencije za nacionalnu bezbjednost u izbornom periodu i djelovanje televizije Crne Gore. Dalje poteze opozicione stranke još nisu definisale, ali, kako nam je rečeno, u toku su konsultacije u vezi odgovora DPS-u zbog neprihvatanja ključnih zahtjeva koji bi po mišljenju opozicije obezbijedili ravnopravan izborni proces. Nedjeljko Rudović iz Građanskog pokreta URA kaže da opozicija ima za cilj da se stvore slobodni izbori.
Opozicija nije tražila kontrolu nad javnim servisom. Opozicija je tražila da prestane politička kontrola javnog servisa. Upravo smo tražili da Agencija za nacionalnu bezbjednost ne bude i dalje oruđe u rukama Demokratske partije socijalista. Mislim da cilj opozicije treba da bude da natjera DPS da Crna Gora na jesen dobije slobodne izbore i nadam se da će u skorom periodu rukovodstvo opozicionih partija pronaći najbolji način da taj cilj bude dostignut. Mislim da mora podrazumijevati javna okupljenja.
Upitan kakva je dalja sudbina pregovora oko izbornih uslova, Spasoje Kovačević iz Socijalističke narodne partije kaže da su sve opcije otvorene.
Za mene je iznenađenje da Đukanović nije prihvatio ono što je ponudio Krivokapić, Lekić i Rakčević. Za mene je to iznenađenje. Sada su sve opcije otvorene. Sve moguće opcije su otvorene.
Goran Danilović iz Demosa kaže da niko iz opozicije neće pristati na, kako kaže, milostinju DPS-a i vjeruje da se do pune kontrole nad izbornim procesom može doći, ali uz uslov da opozicija bude jedinstvena. Danilović smatra da DPS sadašnjim odbijanjem uslova opozicije mnogo rizikuje.
Oni moraju da razumiju da rizikuju političku stabilnost Crne Gore, rizikuju naš evropski put, da rizikuju da Crna Gora postane više pred političko društvo nego što jeste, i znajući da sve to rizikuju, trebalo bi im stvari da shvate da ta vrsta političke arogancije kroz politički marketing neće donijeti njima nikako dobro. Šta će uraditi opozicija, koliko možemo odgovoriti zajedno i hoćemo li odgovoriti zajedno, ostaje da vidimo u narednim danima. Dajemo se izvjesno zainteresovan za ozbiljan, jedinstven i zajednički odgovor, ali da budemo potpuno iskreni, nije dovoljan samo Demos za tako nešto, potrebna je i snaga i pouzdanje drugih, odnosno njihova namjera da radimo zajedno, a ne jedni protiv drugih.
Demokratski front je zakazao novi protestni skup za subotu 27. februar, jer vjeruju da je krah pregovora u Skupštini Crne Gore najbolja potvrda da su protesti jedino preostalo efikasno sredstvo političke borbe preko kojeg se može doći do stvaranja uslova za fer i poštene izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
7 mjeseci Crna Gora čekala izbor šefa specijalnog policijskog tima za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, bez kojeg je djelovanje specijalnog tužioca bilo gotovo nemoguće u punom kapacitetu. No spor između njega i direktora crnogorske policije oko kandidata za to mjesto okončan je tako što se udovoljilo njegovom zahtjevu da prvi šef policijskog tima bude Dragan Radonjić. Kako je došlo do dogovora i da li će sada tužilaštvo punom snagom udariti na kriminal i korupciju, čujmo od Predraga Tomovića.
Direktor crnogorske policije Slavko Stojanović predložio je Dragana Radonjića za šefa specijalnog policijskog tima samo 2 radna dana nakon što je izjavio da to neće učiniti zbog, kako je tvrdio, loših rezultata koje je ovaj napravio kao rukovodilac odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta. Od jula prošle godine, kada je izabran specijalni tužilac, trajao je spor direktora policije Slavka Stojanovića i specijalnog tužioca Milivoja Katnića oko čelnika policijskog odjeljenja. Šta se u roku 2 dana dogodilo, pa je Stojanović promijenio mišljenje i popustio zahtjevu specijalnog tužioca, javnost osim pojedinih medijskih nagađanja nije upoznata. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je promjena došla kao posljedica dogovora i zajedničkog interesa da Crna Gora konačno dobije šefa specijalnog policijskog tima za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Član odbora za bezbjednost iz vladajuće partije, Obrad Mišo Stanišić.
Ono što ja mogu da kažem jeste da se tu, da je zakon tu bio decidan, zna se ko predlaže, a ko daje saglasnost. Međutim, tu su se u početku i do juče je praktično bile zamijenile teze. Specijalni državni tužilac je htio da daje saglasnost, a i da predlaže. I obratno. I mislim da je tu samo trebala dobra komunikacija kao što je postojala ovih dana i da se taj posao završi i prije, ali mislim da nije kasno i da će se dati doprinos za borbu protiv pošasti koju smo pomenuli.
Za članicu istog odbora iz opozicione Socijalističke narodne partije Snežanu Jonicu vrlo je simptomatično da Stojanović, koji uporno odbijao Radonjića kao budućeg šefa specijalnog policijskog tima, u 2 dana bukvalno odlučuje da ipak prihvati kandidata na kojem je insistirao specijalni tužilac Katnić.
Par dana nakon što je rekao da je Radonjić imao loše rezultate, odlučio se da imenuje čovjeka za koje kaže da ima loše rezultate. Što to govori? Ostaje tvrdnja, potreba Crne Gore, insistiranje SNP-a da Slavko Stojanović ne može više da bude direktor policije, ali ovo je samo jedan od niza razloga za tako nešto, jer je načinom na koji se i ovim poslom bavio, odnosno opstruisao imenovanje šefa specijalnog policijskog odjeljenja i stavljanje u funkciju jednog od ključnih segmenata koji treba da omogući da specijalno tužilaštvo radi svoj posao u punom kapacitetu, pokazao da ne pomaže, nego odmaže borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Koji god da su razlozi zašto je Stojanović promijenio tvrd stav u vezi sa postavljanjem Radonjića, izvjesno je da su se sada stekli svi uslovi da specijalno tužilaštvo u punom kapacitetu krene u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ponovo slušamo Obrada Miša Stanišića iz DPS-a.
Apsolutno je i zaočekivati je da se borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, rekao bih, ne intenzivira, nego nastavi dinamikom kojom se krenulo i izbor novog čovjeka u sastavu specijalnog državnog tužilaštva za borbu protiv korupcije je samo dokaz da postoji snažna politička volja u Crnoj Gori da se korupciji i organizovanom kriminalu što je moguće više stane na kraj. I to je također i potvrda da smo na dobrom putu, da poglavlja za pristupanje Europskoj uniji, posebno 23 i 24, privedemo kraju.
Prema važećem zakonu o specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore, rukovodioca policijskog odjeljenja postavlja direktor policije, ali uz saglasnost glavnog specijalnog tužioca. Za opozicionu SNP, izborom prvog šefa specijalnog policijskog tima ne završava se priča o tom odjeljenju i tome koga formira. Oni, kako nam kaže Snežana Jonica, traže izmjene zakona koje bi omogućile da šefa tima, kao i ostale članove tog odjeljenja, u cijelosti bira specijalni tužilac, kako bi se izbjegle dalje opstrukcije njegovog rada.
Da ne bi toga više bilo, sve ono što je neophodno ili ključne elemente za kvalitetan rad u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije treba smjestiti u glavnom specijalnom tužilaštvu i negdje pod nadležnost, ali i odgovornost gospodina Katnića, kako bismo već do kraja godine u prvom izvještajnom periodu, kada on bude podnosio izvještaj, mogli da znamo da je imao sve uslove da radi, a da onda od njega u punom kapacitetu možemo tražiti i rezultati i odgovornost ako ih ima i ako ih nema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sa međunarodne scene bilježimo, Bašar al-Asad raspisao je parlamentarne izbore u Siriji za 13. april nakon što su SAD i Rusija objavile da će dogovoreni prekid vatre u toj zemlji stupiti na snagu sljedećeg vikenda. Asad je prihvatio i obustavljanje borbenih operacija dok su opozicione grupacije najavile da prihvataju primirje uz određene uslove, priredila Biljana Jovičević.
Sirijska vlada objavila da će prihvatiti uslove prekida vatre koji su objavile Sjedinjene Države i Rusija, saopštilo je to njihovo ministarstvo vanjskih poslova odmah nakon što je Bašar al-Asad raspisao parlamentarne izbore za 13. april. U saopštenju zvaničnog Damaska navodi se da će obustaviti vojne operacije, ali će nastaviti sa kontrateroristički akcijama protiv grupa iz takozvane Islamske Države, Al-Kaide te njihovih saveznika kao što je Al-Nusra Front. Sporazum su Washington i Moskva objavili kasno u ponedjeljak i on također isključuje IDIL i Al-Kaidu.
Kao garancija da će neprijateljstva biti uspješno obustavljena od subote 27. februara, sirijska je vlada spremna da nastavi koordinaciju sa Rusijom da bi se odredila područja i oružane grupe koje će biti obuhvaćene primirjem.
Navedeno je u saopštenju sirijskog ministarstva dodajući da vojska zadržava pravo da odgovori na svaki napad opozicionih grupacija. Analitičari procjenjuju da imajući u vidu činjenice na terenu, naročito kompleksnost unutar pobunjeničkih grupa i česta pomjeranja linija fronta, prekid vatre je možda već unaprijed osuđen na propast. Na sjeveru Sirije posebno operišu mnoge pobunjeničke grupe koje nijesu džihadisti, ali sarađuju sa Al-Kaidinom ispostavom u Siriji, Al-Nusra frontom. Sa druge strane, sirijska opozicija prihvatila, kako kažu, privremeno primirje sve dok se glavni zahtjevi opozicije prihvataju. Visoki pregovarački komitet koji je kišobran pod koji je okupljena takozvana umjerena opozicija saopštio je iz Saudijske Arabije da su dali pristanak na međunarodne napore za obustavu neprijateljstva u Siriji, naglašavajući da je prihvatanje primirja uslovljeno time da sirijska vlada okonča 18-mjesečnu opsadu oblasti pod kontrolom pobunjenika, pusti uhapšene te prekinu sa vazdušnim i artiljerijskim bombardovanjem. Indirektni mirovni pregovori između Asadove vlasti i Visokog pregovaračkog komiteta ranije su propali 3. februara upravo zato što su sirijske vlasti preduzele ofanzivu velikih razmjera u pobunjenim oblastima zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u ponedjeljak rekao da će učiniti što god je neophodno da osigura da zvanični Damask poštuje dogovoreni sporazum Vašingtona i Moskve.
Očekujem da će SAD učiniti isto sa vojnim saveznicima i grupama koje podržavaju. Uveren sam da zajednička akcija dogovorena s Amerikancima ima potencijal da radikalno preokrene kriznu situaciju u Siriji. Konačno vidim pravu šansu za okončanje dugotrajnog krvoprolića i nasilja.
Kaže Putin, puno nade u sporazum dvije strane polaže i UN-ov specijalni izaslanik za Siriju Staffan de Mistura.
Ovo je veoma ohrabrujuće i sada treba osigurati da ovi pozitivni signali budu praćeni delima na terenu.
Naveo je UN-ov zvaničnik uvjeren da je važno da sporazum Sjedinjenih Država i Rusije podrazumijeva da ga svi poštuju. Kao i analitičari, i mnogi američki senatori sumnjaju da će plan na terenu biti primjenjiv. Američki državni sekretar John Kerry kasnije će se utorak suočiti sa Komitetom za vanjske poslove Senata, koje mnogi ne vjeruju Rusiji da će činiti dogovoreno. Republikanski senator John Barrasso pojašnjava dileme.
Rusi nastavljaju da govore da će nastaviti da napadaju teroriste, ali to je veoma elastičan pojam. Oni će napadati koga god žele. Ne vjerujem im.
Potvrde ovakvih procjena stižu sa terena. Sirijska observatorija za ljudska prava zabilježila je danas novi vazdušni napad u Alepu, za koji se, prema riječima direktora observatorije Rahmija Abdulrahmana, vjeruje da su ga izveli ruski avioni. Gađan je dio Alepa te ruralna područja na zapadu, preko kojih se može pristupiti drugim opozicionim oblastima u provinciji Idlib.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon svijeta region, tragom izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića da su među razlozima za otmicu dvoje službenika ambasade Srbije u Libiji i poslovi trgovine oružjem, naši sagovornici ocjenjuju da bi nadležni državni organi morali temeljno ispitati da li je bilo nelegalne trgovine oružja sa Libijom nakon što su Ujedinjene nacije toj zemlji uvele embargo, te da li je to bio razlog za ostavljanje srpske ambasade u Tripoliju, čija vlada nije međunarodno priznata. Detaljnije Branka Trivić.
Verovatno tu ima mnogo mračnih tajni, kaže za Radio Slobodna Evropa publicista i vojnopolitički komentator Ljubodrag Stojadinović, a osvrćući se na Vučićevu izjavu ili poluizjavu da su otmičarima motivi za kidnapovanje bili i određeni poslovi s oružjem, naš sagovornik kaže.
Ja mislim da je premijer dužan da saopšti javnosti, budući da su neke tajne o kojima se govorilo neposredno posle otmice bile neophodne za rad obaveštajnih službi Srbije i Libije ili tamo neki drugi službi sa strane koje su to umešane, ali sad posle su ljudi poginuli i pošto su lako nađeni kad su poginuli, a bilo ih jako teško naći dok su bili živi. Dakle, premijer Vučić je pre svega dužan da odgovori na mnoga pitanja i bez misterioznih i drugih vrsta rebusa koje postavlja pred sve nas, on je dužan da kaže o kojim se motivima radi, o kojim se ljudima radi, koji su ljudi napravili propuste, šta su ti ljudi tamo radili, gdje su išli, zašto su krenuli u Tunis. Ako ne znamo šta se događalo, onda to znači da neko iz vrha države krije motive zbog toga što bi možda bila kompromitovana država ili ministar spoljnih poslova.
Vlatko Crtila, bezbednosni ekspert i bivši savjetnik za odbranu hrvatskog predsjednika Mesića, za naš program kaže da su države bivše Jugoslavije, a nakon njenog raspada, posebno Srbija, legalno prodavale oružje libijskom lideru Muammeru el-Gaddafiju dok je bio na vlasti i da je moguće da su se ti poslovi nastavili i posle njegovog pada.
Velik dio tog naoružanja, naravno znamo, nakon pada režima Gaddafijevog je završio u rukama različitih privatnih vojski. Da li je naknadno bilo nečeg ilegalnog, to je nešto što bi moralo biti organizirano na način da je uključena i eventualno treća strana. Dakle, da se izvozilo naoružanje u treću stranu, a da je ono eventualno završavalo u rukama nekoga u samoj Libiji.
Povodom Vučićevog pominjanja veze motiva otmice sa određenim poslovima sa oružjem, Crtila ocenjuje da Vučić to nije slučajno rekao.
Koliko ja poznajem premijera Vučića, on ne izgovara stvari slučajno. Nije slučajno izgovorio tako nešto. Dakle, ako se radilo o legalnim oblicima trgovine, onda je vjerojatno ambasador u to trebao biti uključen. U toj međunarodnoj trgovini oružanja, da bi se uopće pošiljka mogla uputiti, iz jedne države mora postojati takozvani end user, sa druge strane kojeg mora izdati neko legalno tijelo, kako bi se moglo kontrolirati u čije ruke naoružanje dolazi. I država, kao što je Srbija, kada izvoze naoružanje, one mora i dobiti taj legalni end user, dakle da se zna tko je krajnji korisnik. Ako je to rađeno službeno, onda je to svakako moralo ići i u znanje ambasade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Crnu Goru, gdje se danas obilježava jedan važan rođendan, ali i bez uobičajene rođendanske torte, muzike i zabave za zvanice. Razlog za izostanak proslave je činjenica da nesuđeni slavljenik više nije među živima. Da jeste, danas bi napunio 63 godine i kao nekad bio važan za građane Cetinja. Kada je nastao 1953. počeo je sa proizvodnjom sapuna i pasti za cipele, da bi kasnije prešao na proizvodnju električnih aparata za domaćinstvo, koji su bili prisutni u skoro svakom domaćinstvu nekadašnje Jugoslavije. Zvao se Cetinski obod, podsjeća Esad Krcić.
U prijestolnici Crne Gore Cetinju nekada je funkcionisalo nekoliko značajnih preduzeća, među kojima su bile industrija obuće Košuta, Trgopromet i najstariji crnogorski autoprevoznik Bojana, i sva ova preduzeća su u međuvremenu propala. Međutim, najznačajniji privredni i društveni subjekt na Cetinju je zasigurno bio obod, koga je u međuvremenu zadesila ista sudbina. Ovo preduzeće, osnovano 1953. je zapošljavalo preko 5000 radnika, a ostalo je zabilježeno da je pred početak kraja obod 88. proizveo 265.000 frižidera, 238 hiljada ledomata, preko 100 hiljada veš mašina, 550 hiljada elektromotora i 460 tona raznih svjetiljki. Cetinjanin i novinar Radija Cetinje Mladen Zadrima kaže da su mu čak i sjećanje iz najranijeg djetinjstva vezana za obod.
Niko iz moje uže familije nije radio obod, ali smo svi manje više na Cetinju na ovaj ili onaj način bili vezani za obod. Znači, obod je bio žila kucavica grada. Činjeni se da je čitav grad živio maltene od oboda, još par preduzeća koja su tu bila. Moje sjećanje seže do nekih sretnih, kako se to sad kaže, 70-ih godina. Mnogo generacija Cetinjana je se hranilo iz oboda, školovalo iz oboda, radilo u obodu. Znate, oni koji su htjeli da se bave nekim intelektualnim radom, nisu htjeli da uče, bile je prijetne večita, ako ne budeš htio da učiš, ićeš u obod da radiš, sve manje više vezano za obod. Mi smo čak u gimnaziji išli na obaveznu praksu u obod, neke časove smo imali koje smo morali da odradimo u proizvodnji, to je tada bilo u duhu socijalističkog samoupravljanja. Sve ono što je obod predstavljao za Cetinje i za naravno svu tu okolinu, jer je puno ljudi koji su iz teških materijalnih uslova sa okolnih sela došli da rade obod, stekli stanove i penzije, tako sad jel, toga više nema, postoji tu jedna doza nostalgije, ali tako je kako je.
Početak 90-ih i raspad Jugoslavije je bio prvi udarac za obod koji je time izgubio do tadašnje tržište. Međunarodne sankcije su eliminisale svaku šansu da se obod snađe u novim okolnostima, a društveno-ekonomski eksperiment nazvan tranzicija je ovom preduzeću zadao konačan udarac. Obod je kasnije zapošljavao svega nekoliko stotina radnika da bi na kraju proizvodnja ipak bila u potpunosti obustavljena. Novinar Radija Cetinje Mladen Zadrima.
Bilo je nekih faktičnih predloga koji su uglavnom dolazili iz bivše Jugoslavenske republike i Slovenije. Oni su imali vrlo konkretne predloge da se ta proizvodnja pokrene. Međutim, sad ne mogu ni ja više da se sjetim svih detalja, ali znam da je to iziskivalo možda od tih 2000 do 700 radnika ostane na poslu, što je bilo nemoguće, i tako se to godinama prolongiralo. Naravno, obod se zaduživao.
Broj cetinskih preduzeća koje su u vrijeme Jugoslavije bila uspješna i značajna za grada koja su kasnije propala, čini se da su srazmjerna brojnim obećanjima vlade i lokalne uprave, a koja su ostala samo to, obećanja. Priča o gradnji uspinjača od Kotora do Cetinja toliko dugo traje da je u međuvremenu prestala da postoji i kao urbana legenda i prešla u status vica. Jedno od novih je bilo obećanje da će izvjesni ukrajinski investitor na Cetinju sagraditi fabriku čokolade, pa je čak i medijski promovisan prototip luksuzne čokolade koja će se tu praviti i koja će zaposliti izvjestan broj Cetinjana, ali ni od toga nije bilo ništa. Jedna od najglamuroznijih najava je bilo uspostavljanje multimedijalnog kompleksa na prostoru od 130.000 kvadratnih metara koji je nekada pripadao upravo obodu. Čak je i globalno poznata konceptualna umjetnica Marina Abramović ponudila ime tom kulturno-umjetničkom i privredno-turističkom kompleksu. Ni njena dobra volja koju niko u Crnoj Gori nije doveo u pitanje ipak nije bila dovoljna. Međutim, političari nisu propustili priliku da cijelu tu priču iskoriste za sopstvenu promociju, pa je oktobra 2012. organizovana i glamurozna prezentacija projekta koje je trebalo da bude završen do 2013. I ovo je ostalo samo obećanje. Gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović, oktobar 2012.
Postigli smo dogovor o gradnji univerzitetskog višenamjenskog centra koji će biti spoj naše zajedničke vizije i težnje, a to je progres jednog grada, našeg Cetinja, kroz skladan spoj privrednih i umjetničkih sadržaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjetnik na najvažnije vijesti za 23. februar. Ambasadorka SAD Margaret N. Uehara pozvala vladu i opoziciju da aktuelnu političku situaciju u Crnoj Gori rješavaju kroz konstruktivnu debatu. Razočaravajuće je da nije postignut sporazum o parlamentarnom dijalogu, ocijenio izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Charles Tanok. Crna Gora će zatvoriti granice za migrante i izbjeglice ukoliko to učine i okolne zemlje, izjavio premijer Milo Đukanović. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad prihvatio primirje koje su dogovorili SAD i Rusija i raspisao parlamentarne izbore za 13. april. Pentagon danas predaje Kongresu plan predsjednika Baracka Obame za zatvaranje američkog vojnog zatvora u zalivu Guantanamo. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. Do sutra u 13.30 pratite nas na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.